Salimos ya de dudas qué ha sucedido con esos dos hombres que se perdieron este lunes por la tarde tras sufrir un accidente mientras realizaban una ruta en balsa por el río Verdugo. Nos lo cuenta la portavoz de Protección Civil de Oitavente, a Mónica. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Fue usted de esos dos primeros, ¿no?, en acudir a ese rescate. Cuéntanos qué aconteceu realmente, ¿por qué se perderon?
Sí, bueno, nos recibimos a chamada sobre as 9:30 da noite ou 9:15, máis menos, na base, en Conforme, había dous mozos de que habían salido nunha balsa hinchable con remos a 6 da tarde e que non había regresado ao seu punto de destino. Entón, bueno, saliron uns voluntarios de Protección Civil, de Tabentea, chegaron ali, foron os primeiros en chegar, estaba xente xa arriba na carretera porque xa se estaba facendo de noite, e indicaros, bueno, que esta xente que parece ser que xa facía este recorrido outras veces e que sempre regresaban a ese mismo destino. Visto de que non levaban roupa, nin teléfonos móviles, nin demais, pois se les decidiron avisar, porque, bueno, xa levaban unhas cantas horas que non regresaban. Nada, intentamos, bueno, os voluntarios intentaron facer unha valoración a pé, a cada un do río, pero era totalmente inviable. De feito, xa se estaba facendo de noite e les decían que non se podía facer esa valoración a pé. Bueno, pois pusimos en contacto con 112 para explicarle a situación e, pois, sobre as 11 da noite, eles conseguiron sair a unha carretera, pararon un vehículo, se deixou o teléfono, pusimos en contacto con un dos familiares que estaba con nós. Denonos a situación, a ubicación exacta onde estaban, presentaronse ali os voluntarios, bueno, contaron que o tema era que caíron por unha cascada, a lancha, bueno, na que iban, pois lle rompeu, tuveron que ir a través do monte para chegar hasta esta estrada e esperar a que pasara un vehículo.
Por lo tanto, rachoulle esa balsa mientras caeron por esa pequeña catarata. No sé cómo se atopaban de saúde, también de ánimo, si estaban nerviosos, si no.
Bueno, estaban bastante nerviosos, lógicamente, porque era de noite. Vuelvo a repetir, según indicamos compañeros, estaban con un bañador, no tenían nada más, y na que onte fue un día de bastante calor. A esa hora, cerca do río, xa facía fresco, e bueno, tuvieron que andar polo monte para chegar a esta carretera, que xa se bastante dos pés, dun tobillo e outro dun brazo. Pero bueno, recitaron asistencia médica, que o único que querían era irse para casa.
Por lo tanto, rexeitaron esa asistencia médica, pero que sí presentaban algunhas feridas superficiais. Comentabas ao inicio que eran coñecidos, non, desta ruta. Como lles pasou este suceso?
Pois a verdade é que non o sei, porque, bueno, un era de Marín e outro era, creo que, de Ponte Caldelas, díxonos. Bueno, eles parece ser que veñen aí habitualmente. Non sei se que esta vez, pois, se despistaron, baixaron un pouco máis abaixo de onde suelen ir e dar a volta. Pois a verdade é que o descoñezo iso.
A voz de alarma que se daba ás 9:30 da tarde aproximadamente, o que comentabas, unhas horas máis tarde sí que se faría máis complicado, seu achado.
Sí, bueno, os compañeros nosos, unha vez que saíron de base, chegaron ali para facer unha valoración, entre que chegas, encontras ubicación exacta e demais, pois xa era prácticamente de noite. Entón, intentouse facer con linternas e demais unha batida a pé polo río, pero había zonas que era totalmente practicable seguir camiñando porque, bueno, podían calquera deles caer ao río. Entón, decidiuse dar a volta, regresar ao punto onde estaba os familiares e demais, alertar o 112, o pouquiño estaban esperando a chegada da Garda Civil, o pouquiño xa chamaron eles e sin onde estaban. Estaban a 3,8 km exactamente da salida, de onde saliron coa barca.
Afortunadamente, pois todo que quedou nun pequeno susto en algunhas feridas superficiais, como comentábamos antes. É pouco cotía acudir a rescates deste tipo ou esa catarata ten fama de un pouco perigosa?
No, a verdade é que non, home, a ver, é perigosa, pero realmente aí nunca se había ido a ningún rescate, nin se había recibido ninguna chamada, pero bueno, sempre hai unha primeira vez.
Bueno, pois esta primeira vez que queda nun susto, afortunadamente, como vimos comentando, son os detalles do que aconteceu a última hora da tarde-noite xa onte, cando estes dous homes foron rescatados tras sufrir un accidente ca súa balsa polo río Verdugo, a altura do Concello Pontevedrés da Lama. Explicounos todo o sucedido, todo o acontecido, a portavoz de Protección Civil de Oitavente. Moitísimas grazas, Mónica.
Nada, vostedes.